Ulug' Ramazon oyidagi oxirgi juma ibodatida, juma suhbatida ishtirok etayotganimiz Alloh taolo buni bizga nasib etgani uchun uning o'ziga behad shukrona hamd sano etamiz. Bizni mana shu yo'llarga ko'ndirgan, bizga bu dinni ta'lim bergan Allohning haq payg'ambari elchisi Muhammad alayhissalomga salomlar, duolar yo'llaymiz. Dunyo va oxiratni baxt va saodatining kaliti bo'lgan tavhid kalimasi La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni har nafasda, har damda, har qadamda takrorlaymizki, bu insonning eng birinchi vazifasi dunyoga kelgan vaqtida odamzod Alloh taoloning huzurida uning zimmasiga vojib bo'lgan birinchi farz, birinchi vojib mana shu kalimai shahodat ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deb inson islom safiga kiradi, Alloh taoloning mo'min musulmon bandalari qatoridan joy oladi dunyoga. Demak, inson mana shu tavhid kalimasi bilan kirib keladi va dunyodan chiqar vaqtida ham shu tavhid kalimasi bilan inson dunyodan chiqadi. Shunday qilib, insonning eng avvalgi so'zi va eng oxirgi so'zi shu kalimai toyiba, kalimai tavhid, kalimai shahodat deb biz ta'riflaydigan mana shu ulug' kalima siz bilan bizni hayotimizni qamrab oladi va shunday bo'lishi lozim tutiladi. Najotga erishadigan, dunyo va oxiratda baxtli, saodatli bo'ladigan inson uchun birinchi qo'yilgan shart mana shundan iborat. Hayotimizning avvali va oxiri, demak hayotimizning o'rtasi mana shundan iborat. Biz mo'min musulmon deb o'zimizni hisoblaydigan odamlar, demak Alloh oldidagi birinchi vojibimiz, inson zimmasidagi birinchi vojib, birinchi vazifa shu tavhid kalimasi. Shuning uchun musulmonlar o'zlarining farzandlarini go'daklik chog'idan boshlab, oiladan boshlab, tirik chiqqan vaqtidan boshlab, hali u aql tafakkuri kengaymasdan turib, hali o'zicha mustaqil mushohada, fikr yuritadigan holatga yetmasdan turib bu kalimani o'rgatiladi. Insonning, musulmon insonning tili shu kalima bilan chiqadi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni go'daklik chog'imizdan boshlab aytganmiz va o'sha go'daklik chog'imizdan boshlab biz mo'min musulmonlik safiga kirganmiz, alhamdulillah. Bu bir ahamiyat beradigan nuqtaki, bu bir muhim holatki, buni biz yaxshi to'g'ri anglashimiz kerak. Musulmon farzandi yoshligida La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni aytgan ekan, hali u balog'at yoshiga yetmagan, unga hali boshqa ibodatlar farz bo'lmagan, boshqa ibodatlar balog'at yoshiga yetgandan keyin, yoshi, balog'at yoshi har xil ta'riflar, har xil fikrlar bo'lsa-da, har holda balog'at yoshiga yetgandan so'nggina insonga namoz, roza, boshqa ibodatlar farz bo'ladi. Lekin islomning avvali mana shu La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bilan boshlanar ekan, bu islomning muhim sharti ekan. Shunga asoslanib hech qaysi bir olim inson balog'at yoshiga yetgan vaqtida qaytadan kalimasini aytib olsin deb shart qilishmagan ekan. Demak, inson o'sha onadan tug'ilib, dunyoga kelib, shu kalimani otasidan, onasidan o'rganganligi shu hisobga o'tar ekan. O'sha musulmon hisoblandi. Bu shunday bir ulug' mo'tabar kalima, demak bizning yoshligimizdan boshlab bizga hamroh, insonning zimmasidagi birinchi vojib, demak bu kalima. Ammo tarixda mutakallimlar degan toifalar o'tganlar, ularning da'volari bo'yicha insonda birinchi vojib, unga farz bo'lgan narsa bu tafakkur, oldin o'ylab, nazar qilib, atrofini mushohada qilib, tafakkur qilgandan keyin aqliga to'g'ri kelsa, ana undan keyingina u kalima aytishi vojib bo'ladi degan so'zlari, da'volari islom tarixidagi ba'zi bir oqimlar, ba'zi bir mazhablarning da'volari shunday bo'lgan, ularning fikrlari shunday bo'lgan. Lekin bu botil da'vo, bu botil mazhabki bu narsa jumhur ulamolar tomonidan qabul qilinmagan. Agar qabul qilinganda unda hali aytganimizdek ular ham buyurgan bo'lardilarki, insonni birinchi vazifasi demak tafakkur ekanmi? Tafakkur bu go'daklik chog'ida iloji yo'q narsa. Yosh bola tafakkur qilib, mushohada qilib bu narsani tushunib yetmaydi. Chunki balog'at yoshiga yetgandan keyin oldin o'ylasin, tafakkur qilsin-da, ana undan keyin kalimasini yengitdan aytsin. O'shanda u musulmon bo'ladi degan so'zni hech qaysi olim aytmagan. Ya'ni mana shu tavhid kalimasi go'daklik chog'ida aytilgani bu hisob va shu shart bilanki u tobora kengayib, chuqurroq tushunilib, uning mazmuniga tuzga chuqurroq kirib boriladi. Inson hayoti davomida mana shu kalimani chuqurroq ma'nosini anglashga harakat qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashoblari, sahobalaridan rivoyat qilinadiki, "Ta'alu nu'minu sa'atan", kelinglar bir soat Allohga iymon keltiraylik deb bir-birlarini suhbatga da'vat qilishardi. Bu degani bizda iymon yo'q, kelinglar bir soat iymon keltirib olaylik, bir soat iymonli bo'lib turaylik degan mazmunda emas albatta. Balkim shu iymonning ziyodasi uchun, iymonni mustahkamlash uchun kelinglar bir soat suhbat qilamiz Alloh taolo yo'lida degan mazmun. Demak, odamning iymoni vaqt o'tgan sayin uning harakatiga, uning niyatiga, uning ixlosiga yarasha ziyoda bo'lib boradi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini shunchaki lug'aviy ma'nosinigina o'zini bilibgina inson kifoyalanmaydi. Insonning iymoni Alloh taolaning qay darajada, Allohni qay darajada bilishiga muvofiq, munosib shunga yarasha bo'ladi. Inson Allohni yaqindan taniy boshlagan sayin Alloh taoloni kengroq, yaqinroq, aniqroq mushohada qilib taniy boshlagan sayin uning iymoni, e'tiqodi mustahkamlanib, iymoni ziyodalashib boradi va bu hammaning zimmasidagi farz, vojib, zarur narsaki shu borada, shu yo'lda inson rivojlanib borishi kerak. O'zini Alloh haqida, iymoni haqida o'ylab, ko'proq iymon e'tiqodini rivojlantirish demak bu musulmon odamning vazifasi. Shu ma'noda la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni agar tub mohiyatiga yetib borsa, uning iymoni mustahkam bo'lsa, bu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalima agar insonning qalbidan mustahkam joy oladigan bo'lsa, ana unga keyin boshqa ibodatlari u odamga halovat baxsh etadigan va inshaalloh dunyodan iymon bilan ketadigan odamga aylanadi deb o'ylaymiz. Shuning uchun bugun sizlarga qiladigan suhbatimizni mana shu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi atrofida bo'lishga harakat qilamiz. Buni lug'aviy ma'nosini o'zingizlar bilasizlar. Allohdan boshqa xudo yo'q, yagona Allohdan boshqa sig'inishga, ibodat qilinishga loyiq zot yo'q deb tushunamiz. Lekin umuman olganda Alloh taoloning mavjudligi bu yengillik emas. Bu barchaga deyarli ma'lum narsa. Chunki avvalgi suhbatlardan ham bilasizlarki, Allohni, Xudoni bor deyish bu qahramonlik emas. Bu juda katta ilm emas. Bu oddiy, endi iboram uchun kechirasizlar, normal holat. Normal insonning holati Xudoni bor deydi, tamom. U 70 yil Xudoni yo'q deyish u insonning normal holatidan quyidagi holat edi. U hayvoniy holat edi. U odamlik, insoniylik holi emasdi. U insonning, oddiy insonning darajasi Xudo bor deydi. U hali kofirdir. U hali munofiqdir. Mayli. Kofir ham, munofiq ham, fosiq ham, boshqasi ham, xristian ham, yahudi ham, boshqasi ham Xudoni bor deydi. Bu oddiy, normal sharoitdagi ta'rif shu. Kimki Xudoni inkor qilgan bo'lsa, Xudoni yo'q degan bo'lsa, u hali aytganimizdek, hali odamlik darajasiga chiqmagan bir hayvon. U hali insonlik darajasiga ko'tarilmagan bir maxluq. Shunday deb tushunsak sal qo'porroq bo'lsa-da, shunda to'g'ri tushunsak kerak. Shuning uchun Xudoni tan olamiz, Allohga ishonamiz, Xudo bor deymiz, deyotganlar judayam ko'p xursand bo'lmasin. Chunki bu holat oddiy holat, hech qanday taajjublanadigan joyi yo'q. Chunki bu qadim-qadimlardan o'zi tasdiqdan o'tib kelgan, buni qayta isbotlashga hojat bo'lmagan, uchun hujjatu dalillarni qalashtirib olib kelmasa ham o'zi isbotlangan, o'zi haq aniq narsa. Qadimdagi mushriklar, kofirlar bironta suxdon yo'q demagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi kurashgan mushrik kofirlar birontasi Allohni inkor etmagan. Oldingi payg'ambarlar, Iso, Musa, Hazrat Ibrohim, ular zamonlaridagilar ham deylik Allohni inkor, ko'r-ko'rona to'g'ridan-to'g'ri inkor etmagan. Inkor etganlari esa haligi aytilgandek oddiy insonlik darajasidan pastdagi kimsalar bo'lishgan. Demak, Allohning mavjudligi, Xudoning mavjudligi bu buni tushunish tabiiy, fitriy holat. Insondagi Alloh taolo o'zi qo'shib yaratgan bir fitrat. Alloh insonni gapiradigan, o'ylaydigan, fikrlaydigan, ovqat yeydigan, suv ichadigan, uxlaydigan, kuladigan, yig'laydigan, xursand bo'ladigan shunga o'xshagan holatlarga bilan birga yaratganki bu oddiy holat. Buni fitriy holat deymiz. Xuddi shularning qatorida Xudo bor deydigan bir qalbida sezgi bilan yaratgan Alloh taolo. Demak bu narsa yana takror aytamanki juda ham muhim narsa. Kimki shuni aytgan bo'lsa voy bu falonchi xudoni bor dedi-ya deb unga juda ham taajjubga tushmasa ham bo'ladigan bir holat. Shuning uchun ham Alloh taolo tomonidan kelgan payg'ambarlarning hammalarini da'vatlari Alloh mavjud, Allohga ishoninglar degan tarzda emas, balki biroz boshqacharoq tarzda bo'lgan. Ya'ni misol tariqasida Nuh payg'ambarini oladigan bo'lsak, ular haqlarida Alloh Qur'oni Karimda aytgan: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alla ta'budu illalloh. Inni akhafu alaykum azab yawmin alim." Ey qavmim, men sizlarga Alloh tomonidan ogohlantiruvchi, qo'rqituvchi bo'lib keldimki, Allohdan boshqaga ibodat qilmasliklaringiz shart lozim ekanini sizlarga xabarini olib keldim. Men sizlarga qattiq alamli bir kunning, qiyomatning azobidan qo'rqaman. Shu azobga mubtalo bo'lib qolasizlarmi deb qo'rqaman, dedilar. Allohga ishoninglar, iymon keltiringlar demadilar. To'g'ridan to'g'ri Allohga ibodat qilinglar deb keldilar. Va ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudulloha ma lakum min ilahin ghayruh. Ad qaumiga ularning birodarlari Hudni yubordik. Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar, undan boshqa sizlarga xudo yo'q degan mazmunda. Samudga ularning birodarlari Solihni yoki Madiyanga ularning birodarlari, ya'ni o'zlarining ishlaridan chiqqan kishi, chetdan kelgan emas, Shuaybni yubordik. Hammalarini bir xil da'vat bilan Allohga ibodat qilinglar, Allohga sig'ininglar deb yubordik. Iymon keltiringlar, Xudoni bordinglar, Xudoni borligini bilinglar, tushuninglar deb emas, balkim Allohga ibodat qilinglar deb yubordik, dedi Alloh taolo. Shundan demak ma'lum bo'lyaptiki, payg'ambarlarning hammalari ham Allohga ibodat qilishga chaqirib keldilar. Allohga ishonishga emas. Allohga ishonish bu avvaldan yer yuzida o'zi mavjud edi. Alloh o'zi ishontirib qo'ygan edi. Ularning dillariga, fitratlariga, tabiatlariga Allohning o'zi buni ekib qo'ygan edi. Va yana davom etadigan bo'lsak, bu fitrat demak Alloh taoloning borligini o'zi taqozo qiladi. O'zi har bir inson demak sezadi. Va yana bu elchilarsiz, payg'ambarlarsiz, o'rgatuvsiz, ta'lim tarbiyasiz ham inson sof tabiatli holatda bo'ladigan bo'lsa, albatta ular Alloh taoloning yaratuvchining mavjudligi borligini ular biladilar. Lekin bu yerda ibodat masalasiga keladigan bo'lsak, demak asosan ibodatga chaqirib keldilar deb aytilyaptiyu, lekin ibodatga chaqirilayotgan vaqtida u xudodan, Allohdan boshqa sizlarga xudo yo'q deb aytyaptilar. Demak, o'sha vaqtdagi odamlar ibodat qilmasdilarmi? Ular ibodat qilmaganlari uchun payg'ambarlar ibodatga chaqirdilarmi? Xudoni bor dedilar-u, bugungi kundagi o'xshab ibodat qilmasmidi ba'zi odamlar? Shuning uchun ularni ibodatga chaqirdilarmi deyiladigan bo'lsa, unga yana bir nuqta aniqlab kiritiladiki, ibodat qilmasdilar emas, ibodat qilardilar. Lekin ibodatni Alloh taologa xoslab, yagona Allohning o'ziga xoslab ibodat qilmasdilar. Chunki ibodat qilish ham bu ham fitriy narsa ekanligini shu yerdan anglaymiz. Ibodat ham sig'inish ham bu ham juda katta ortiqcha qahramonlik emas ekan. Sig'inish bir narsaga yalinish, yolvorish, bir qandaydir narsaga o'zini bog'liq holda his qilish va o'sha tarzda hayotini kechirish, ya'ni ibodat qilish, bandalik qilish, nimagadir itoat qilish, nimagadir sig'inib o'tish, bu ham fitriy narsa ekanligini ko'ramiz. Payg'ambarlarning da'vatlari yolg'izgina xolis shundaygina bir ibodatga chaqiribgina qolinmadi, balkin ibodatni, to'g'ri ibodatni bajo qilish, faqatgina Alloh taoloning o'zigagina sig'inish, Alloh aytganday sig'inishga bo'lgan ekan ularning da'vatlari. Chunki har bir inson Xudoni borligini biladi va har bir inson nimagadir baribir sig'inadi. O'sha Xudo yo'q deganlar ham yoki Xudoni bor deb boshqacha yo'lda yurganlar ham ko'rinishdan ular ibodat qilmayotgan bo'lsa-da, ular baribir nimagadir ibodat qilayotganligini biz anglab yetishimiz mumkinki, Alloh Qur'oni Karimda Jasiya surasida afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu degan, ya'ni o'zining havosini, nafsini, xohishini xudo qilib olganini ko'rdingmi degan. Hech qaysi dinga sig'inmayapti. Na musulmon, na katolik, na baptist, na xristian, na yahud, na butparast, hech qaysi dinda yo'q. Go'yoki u hech narsaga ibodat qilmayapti deb o'ylasak-da, lekin mana bu oyatga qaraydigan bo'lsak, Alloh aytadiki, xohishini, nafsini xudo qilib olgan odamni ko'rdingizmi deyapti. Ya'ni u Isoni xudo demasa ham, butga cho'qinmasa ham, boshqa biron bir buddani xudo deb unga ibodat qilmayotgan bo'lsa ham, u ibodat qilmayapti emas ekan, baribir u ibodat qilyapti ekan. Nimaga ibodat qilyapti? Xohishiga, ko'ngliga, nafsiga, nafsining ichidagi shaytonga u ibodat qilayotgan hisob bo'lar ekan. Chunki u odam ko'ngliga kelgan, diliga yoqqan narsani qiladi. O'zi, demak, o'ziga, nafsiga ibodat qilgan bo'ladi. Demak, har bir inson baribir ibodat qilishi aniq ekan. Nimagadir ibodat qilar ekan, o'zi sezmagan, o'zi anglamagan holda ibodat qiluvchidir har bir inson. Endi uni payg'ambarlar, Allohning payg'ambarlari yuborilishlardan ko'zlangan maqsad o'sha ibodatni to'g'ri yo'lga solish. Alloh taologa to'g'ri mukammal ibodat qilishni bandalarga o'rgatish. Bu demak, insonni mana shu hayotdagi uning hayotining mazmuni shundan iborat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam atroflaridagi odamlarni 13 yil davomida Makkada iymonga, Alloh taoloni to'g'ri tanishga, to'g'ri tushunishga va to'g'ri unga ibodat qilishga o'rgatdilar, chaqirdilar. Odamlar Allohga to'g'ri ibodat qilishga ko'nishgandan keyin, shunga rozi bo'lgandan keyin qolgan ibodatlar farz bo'ldi. Namoz, zakot, roza, boshqa ibodatlar. Oldin ularni shu bir kalimaga jamlab olindi. Ular bilan kelishib olindi. Shunga rozimisizlar deb ularning va'dasini olindi. Ular hammalari ha, Allohga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilamiz, sig'inamiz. Allohni siz aytgandek taniymiz, o'zimizcha ta'riflaymiz. O'zimiz xohlagancha, xayolimizga kelgancha tasavvurlar bilan Alloh taoloni ta'riflaymiz. Siz aytganingizdek yoki Alloh Qur'onda o'zi ta'riflagandek qabul qilamiz va keyin siz aytgandek ibodat qilamiz. Shunga rozimiz. Siz nima deysiz? Shu Alloh va sizning so'zingiz biz uchun qonun deb ular so'zni berganlardan keyin mana shunga hammalar ittifoq qilishgandan keyin ibodatlar farz bo'la boshladi. Madinada islomning boshqa ahkomlari hammasi mukammal nozil bo'ldi. Makkada hammasi nozil bo'lgan emasdi. Endi shu Madinada nozil bo'lgan oyatlardan biriga e'tibor beraylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi va rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أي إيمان كيلترغان كشلار الله تعالى وأولين پیغمبرغا وپیغمبرغا نازل قلغان كتابغا va undan oldin nozil qilingan kitobga iymon keltiringlar deb Alloh iymon keltirganlarga yana qaytadan iymon keltiringlar deb murojaat qilyapti. Nima bu iymon keltirganlarning iymoni hisob emasmi? Bular Makkada iymonlari mukammal bo'lgan kishilar edilar-ku. Bular Alloh taoloning rasuliga ishonib bu haq yo'lga kirgan kishilar edilar-ku. Bularga Alloh taolo yana ey iymon keltirganlar, iymon keltiringlar deb murojaat qilyapti. Ya'ni sizlar iymonlaringizni mukammal qilinglar, iymonlaringizni mustahkam turinglar. Allohga va uning rasuliga, kitobga iymon keltiringlar. Shularning aytganlarida mustahkam turinglar. Kimki agar Allohga, malaikalarga, uning kitoblariga, elchilarga, oxirat kuniga kofir bo'lsa, munkir bo'lsa, u ochiqdan ochiq haq yo'ldan juda ham uzoqlashib ketibdi deydi. Demak, inson hali iymon keltirdi-yu, ibodat qilyapti-yu, shu bilan masala juda ham hal bo'lganicha yo'q ekan. Alloh taolo yana Qur'onning boshqa oyatlarida ularning ko'pchiliklari mushrik bo'lgan holda, Allohga shirk keltirgan holda mu'min bo'ladilar. Allohga bo'lgan iymonlari shirk bilan birga aralashgan holda bo'ladi deb aytgan. Yana bir oyatda esa va'budulloha va la tushriku bihi shay'an. Alloh taologa iymon keltiringlar, lekin unga hech narsani shirk qilmagan holda iymon keltiringlar deb aytishdilar. Qur'oni Karimni yana oyatlarga munohazaq bilan nazar soladigan bo'lsak, oldingi qavmlarga Alloh taolo yuborgan payg'ambarlardan ba'zilariga, masalan, Shu'ayb alayhissalomga qavmlarining bergan javoblari bu bir e'tiborga molik. Alloh aytadiki, biz Madiyanga ularning o'zlarini ishlardan chiqqan Shu'aybni payg'ambar qilib yuborgan edik. U borib, ey qavmim, Alloh taologa ibodat qilinglar. Undan boshqa xudo yo'q. Toshu tarozida xiyonat qilmanglar. Men sizlarni yaxshi odamlar deb bilaman. Yaqinda sizlarga ammo Allohni aytgani qilmasangiz, butun atrofingizni o'rab oluvchi bir qattiq azob kelishdan qo'rqaman. Desalar, qavmlari javob berib aytadiki, ey Shu'ayb, sening namozing bizni ota bobolarimiz ibodat qilgan, ular sig'ingan, ular yurgan yo'ldan qaytaradimi? Bizni o'zimizni mol-u dunyomiz, topgan tutgan narsalarimizni xohlaganimizcha tasarruf qilishdan bu seni dining to'sadimi? Sen aytayotgan yo'lga biz kiradigan bo'lsak, sening buyruqlaringni bajaradigan bo'lsak, biz o'zimiz dunyoviy ishlarimizni xohlaganimizcha qila olmas ekanmizda. Qo'ygin bu gaplaringni. Sen o'zing bir halim, yuvoshgina, yaxshigina to'g'ri yo'lni biladigan, gapga quloq soladigan bolasan-ku, bunaqa demagin, bizga bu gaplaringni tiqishtirmagin degan javobni berdilar. Ya'ni, mayli seni yo'lingga kirsak kirarmiz-ku, lekin nega bu seni yo'ling, sen aytayotgan narsang bizni dunyoviy ishlarimizga aralashadi? Bizni o'zimizni qilib turgan ishlarimiz, demak, o'zimiz belgilashimiz kerak dunyoviy ishlarimizni. Seni esa da'vating, aytayotgan so'zlaring bu alohida bir din bo'lib qolaversin. Ya'ni xuddi mana keyingi zamonlarda dunyoga kelgan ilmoniylar deb ta'riflanadigan, ya'ni dunyoviylar deb aytiladigan, din bilan dunyoni o'rtasini ajratadigan, din bilan boshqa narsalarni alohida alohida qilib qo'yadiganlarning da'vosi o'sha Shuayb payg'ambarni u kishining da'vatlariga qarshi chiqqan qavmlarga juda ham o'xshab ketadi. Ular bor, seni xudoyingga ishonmaymiz, seni aytganingni qilmaymiz, seni aytgan ibodatingni bajarmaymiz demadilar-ku, yoki aytdilar, nega endi bu ishing bizni dunyomizga aralashishi kerak, biz bu narsaga rozi emasmiz dedilar. Ular xudoga rozi bo'lishdi, Shuayb alayhissalomni elchi ekanliklarini eshitib quloq solishdi, u kishi haqida o'ylab ko'rishdi, san to'g'ri yaxshigina ichimizda hammamiz yaxshi ko'radigan bolasan, sen juda odobli, to'g'ri yurib, to'g'ri turadigan, to'g'ri so'zlaydigan, yana sening gaping rost. Lekin bir narsada biz kelisha olmaymizki, sen aytayotgan narsalaring bizni dunyomizni belgilaydigan bo'lsa, bizni urf-u odatlarimizni, tartib-u intizomlarimizni, dunyoviy ishlarimizni agar sening yo'ling bilan belgilaydigan bo'lsak, biz bunisiga rozi emasmiz dedilar va mana shu jihatlari bilan ular kofir bo'ldilar. Xudoni yo'q deganlari uchun emas. Payg'ambarni sen yolg'onchisan deganlar uchun emas. Ular yolg'onchi deb aytganlarini keltirilmadi. Balki to'g'ri, yaxshi, juda yaxshi gaplar, juda axloqqa foydasi bor, odob, axloq, insof, diyonatga foydasi bor gaplar, yaxshi so'zlar, lekin bu mana bu yoqqa o'tmasligi kerak. Bu dunyomizga, bizni dunyoviy ishlarimizga, bu yerda mol-u dunyo deyilyapti. Topgan tutgan molimiz bilan nima xohlasak biz shuni qilishimiz kerak. Ya'ni odatda pul, mol har narsani qildiradi. Ko'p narsani o'sha mol hal qiladi. Hali o'rislar aytgandek, kim pul to'lasa, muzikani o'sha zakat qiladi degandek, kimni qo'lida mol bo'lsa, o'sha masalani hal qiladi. Endi ular aytadilarki, mayli, Xudoying xo'p Xudo, sen xo'p payg'ambar, sen yolg'onchi emas, lekin bir nuqta qabul qilinmaydigan nuqta. Ya'ni bizning qo'limizda mol, bizning qo'limizda dunyo. Buni o'zimiz xohlagancha tasarruf qilamiz, ya'ni shu mol bilan bu dunyo bilan xohlagan ishimizni biz qilishimiz kerak. Sen bunga aralashmasliging kerak. O'shanda biz kelishamiz. O'shanda biz sen bilan murosa qilamiz. Xuddi shuning uchun ularni Alloh taolo iymonsizlar qatorida zikr qildi. Xuddi shuning uchun Alloh taolo bu qavmni Allohning yo'liga munkir bo'lgan, kofir bo'lgan Alloh taolo rahmatidan judo bo'lgan kishilar sifatida Alloh bizga xabar berdi. Bular hammasi ibrat, bu shunchaki bir hikoya, afsona, vaqt o'tkazish uchun aytiladigan cho'pchak emas, Allohning dini bir. Shuayb payg'ambar orqali yuborilgan din ham, Muhammad alayhissalom orqali yuborilgan din ham hammasi bu bir din. Din faqatgina masjidda, joynamoz ustidagina din emas. Din bu hamma yerda din. Bu Alloh taolo hamma yerda xudo. Va huvallazi fis samai ilahun va fil ardi iloh. U shunday xudoki, osmonda ham xudo, u yerda ham xudo. Osmonda uning aytgani bo'layapti, hamma osmon jismlari Allohning buyrug'ini bajaryapti. U Alloh xuddi shuningdek yerda ham Alloh, yerda ham xudo. Yerdagi insonlar shu insonlar uchun yaralgan ekan bu olam. Alloh taolo bu insonlarga ham beryapti ta'limotiniki, ey insonlar, ko'zingizni ochinglar. Bu osmondagi katta ulkan sayyoralarni oldida sizlar nima degan odamlarsizlar? Sizlar bu olam yaralgandan buyog'ida sizlarga o'xshagandan nechtasi kelib ketyapti? Sizlarga o'xshagan zo'ravonlar yoki mamansiraganlar, kattalar, kichkinalar, olimlar va omilar, ularning umri bu quyoshning umri oldida nima degan so'z? Bu yulduzlar, kattakon, ulkan jismlar, uni aql ham hatto hayratda qoladigan, aql ham kattaligini hisob-kitob qilishdan ojiz bo'ladiganlar hammasi Xudoga bo'ysungan. Ular hammasi Allohning chizig'idan yuryapti. Ular million, milliard yil bo'lganini, bo'lmaganini boshqasini odamlar aniq bilmaydi. Olimlar, professorlar, akademiklar bu olamni, bu oy quyoshni qachon paydo bo'lganini hali bir qarorga kelishmagan. Shu qadim qachonlardan buyoqda, lekin biror lahza to'xtamasdan Allohni aytgani bular bajaryapti. Osmonda Alloh Xudo uning aytgani bo'layapti. Yerda ham xuddi shunday. Siz insonlar ularni oldida hech narsa emas. Oddiysi mana bu imorat, bu devorlar siz bilan menga o'xshaganini nechtasini ko'rgan? Siz bilan bizga o'xshaganlar nechtasi bu masjidga kirib chiqib ketgan? Nechta odamning hayoti o'tadi, ketaveradi? Oddiy bir daraxt, oddiy bir g'isht siz bilan mendan ko'ra necha chandon, necha yuz barobar, o'n barobar ortiq umr ko'radi. Ularning umri bizga qaraganda uzoqroq. Ularning yo'li bizga qaraganda uzoqroq. Biz bir marta shunday kelib, shunday ketamiz. Biz bir qushga o'xshab shoxga bir qo'namiz, shu bilan ketamiz. U shox qolib turibdi, u daraxt davom etyapti, u qush yo'q. U daraxt turgan joyda necha yuz yillar, ming yillar turadi. Turgan bo'lsa, xudosiga munkir bo'lmaydi, xudosiga osiy bo'lmaydi, Allohni u masxara qilmaydi, Allohning yo'lidan bo'yin tovlamaydi. Uzoq yillar yashaydi, uzoq yillar Allohga ibodat qiladi. Allohga to'g'ri sig'inadi, Allohning aytganini bajaradi. Lekin bir qushga o'xshab, bir lahzaga qo'nib ketadigan inson esa o'sha bir lahzalik hayotini ham Allohni darg'azab qilib, Allohni norozi qilib, Allohga osiy bo'lib, Allohning huzurida badbaxt bo'lib, la'nati bo'lib ketadi ko'p inson shu bir lahzalik hayotida. Shunday qo'nib, shunday uchib ketishining o'zi gunoh, ma'siyat, kufr, badbaxtlik, munofiqlik bo'lib qoladi. Bu albatta ashinali holatki, bilinglar, yerda ham Alloh Xudo, yerda ham Allohga sig'inilish kerak. U osmondagilar emas, faqatgina sizlar ham deb Alloh bizga nasihatini qilgan va payg'ambar 13 yil davomida Makkada va yana 10 yil davomida Madinada mana shu aqidani odamlarga targ'ib etganlar. Bu aqida faqatgina Makkaning o'zidagina tugamadi bu dars. Makkada 13 yil odamlarni iymonga chaqirib qo'yib bo'ldi. Endi sizlar pishdinglar, mana namoz o'qiyapsizlar, ibodat qilyapsizlar, aytganimizni bajaryapsizlar, endi bo'ldi, sizlar tayyorsizlar, sizlar butun bo'ldinglar deb ularga boshqa e'tibor bermasdan qo'ymadilar. Chunki bu dars sizlar aytganimizdek la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu kalima go'daklik chog'imizdan boshlanib, umrimizning o'rtasi hammasini o't ichiga qamrab, oxirida bu dunyoning eng oxirgi darvozasidan, o'lim darvozasidan o'tib, oxiratga o'tib ketayotgan mahalimizda ham shu kalima bilan o'tib ketishimiz kerak ekan. Demak, bu kalimaning darsi hech ham tugamaydi. Bu kalimaning ta'siri sizlar bizning qalbimizda doimo mavjud bo'lib turishi uchun bu tez, ko'p va chuqurroq takrorlanishi kerak bo'lgan kalima ekan uchun ham Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalom Madinada ham bu tavhid darsini to'xtatmaganlar. Chunki odamlar bir marta tushunib kelib, agar ularga doimiy oziqa bo'lib turmasa, zaiflashib, susayib, boshqa yo'llarga chalg'ib, adashib kirib ketib qolishlari ehtimoldan xoli emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bu borada u kishining qo'llagan tadbirlari, hatto bandalarga, Allohning bandalariga, ummatlarga o'rgatgan duolarda ham o'z aksini topib turadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ashablarini ertalab turganda, ovqat yeganda, yuz yuvganda, namoz o'qiganda, namozdan forig' bo'lganda, ko'chaga chiqib ketayotganda, ishga borayotganda, uyga qaytib kelganda, kirayotganda, masjidga borganda, yotganda, uxlaganda, uyqudan turganda ham Allohga sig'inib turishni buyurganlar. Tavhid Allohning yakka-yu yagona ekanligi, bu olam hammasi Allohning ixtiyorida ekanligi bu insonni biror lahza ham xayolidan, mu'min musulmon odamning biror lahza ham fikridan, qalbidan ko'tarilmasligi kerakligi uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ertalab uyqudan uyg'ongan birodarlariga va o'zlariga mu'minlarga birgalashib bu duoni aytardilar, aytkizardilarki Allohumma bika asbahna va bika amsayna va bika nahya va bika namutu va ilayka nushur. Ey Alloh, sen tufayli biz tong ottirdik. Seni rahmating, seni madading bilan, seni xohishing, irodang, istaging bilan biz tong ottirdik. Sen xohlamasang o'rnimizdan turmasdik. Sen xohlamasang shu to'shagimizda shunday yotib qolardik. Sen xohlading, biz o'rnimizdan turdik. Va bika amsayna va sening xohishing bilan, seni irodang bilan, seni madading bilan sen tufayli biz mana kech kirdirdik. Kechgacha yetib bordik. Agar sen xohlamasang kechqurunga yetib bormasdik. Va shu kunduzning o'rtasida bir narsa bo'lib qolish hech gap emas, sen tufayli va sening huzuringa biz va ilaykan nushur, sening huzuringa qaytib boriladi. Kechqurun bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunga o'xshab Allohumma bika amsayna, ey Alloh, sen tufayli, sen rahmating tufayli biz chetga yetib bordik mana deb aytardilar. Asbahna va asbahal mulki lillahi walhamdulillahi la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Mana biz tong ottirdik. Butun olam mulk hammasi Allohniki bo'lib tong ottirdi. Biz ham olam ham mol mulku mol davlatu hammasi Xudoniki bo'lgan holda yana tong ottirdi. Allohga hamd bo'lsin, maqtov Allohga bo'lsin. Undan boshqa iloh yo'q, undan boshqa xudo yo'q, uning yolg'iz yagona o'zi, uning hech bir sherigi yo'qdir. Uni mulk, butun mamlakat, butun mol dunyo hammasi unikidir, Allohnikidir. Allohga hamd sano bo'lsin. U har bir narsaga qodirdir. Ey Alloh, men sendan mana shu kunda bo'ladigan yaxshiliklarni va bu kundan keyingi keladigan kunning yaxshiliklarini so'rayman. Sendan bu kunda bo'ladigan yomonliklardan asrashingni va bugundan keyingi kunlarda bo'ladigan yomonliklardan asrashingni so'rayman. Ey Alloh, meni dangasalikdan, mutakabbirlikdan o'zing saqlashingni so'rayman. Ey Alloh, meni do'zax olovidan, qabr azobidan asrashingni so'rayman. Bu so'rovlar, bu duolar, bu tavhid. Bu shunchaki bir duo ma'nosini bilmasdan o'qilib qo'yilaveradigan, ahamiyat bermasdan aytiladigan narsalar emas. Balkim mana shuning o'zi ham dars edi, ta'lim edi. Bu har kuni aytiladigan duo. Demak, bu tavhid darsi, iymon darsi har kuni beriladigan dars. Bu takror-takror aytilib turadigan dars, chunki bu iymon, iymon bu insonga suv yoki havo, suv bilan havo, non bu har kuni iste'mol qilinadigan, biz unga har kuni ehtiyojimiz tushib turadigan narsa. Bundan ham ortiqrog'i, afzallog'i, qimmatlirog'i demak mana shu iymon, e'tiqod, tavhid darsi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini tushunish va shu asosda hayotni o'tkazish bu musulmonlarning vazifalari. Alloh taolo hazrati Ibrohim otamiz, bobomiz orqali bizga yana bir nasihati bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Aytgin, meni namozim, meni qurbonligim, mening hayotim va mamotim butun olamlarning robbisi bo'lgan Alloh taolo uchundir. Demak, bu olamning egasi Alloh, olamdagi hayotning egasi Alloh, umrimizning egasi Alloh, nafsimizning egasi Alloh, bizning ham egamiz Alloh. Shuning uchun egasini aytgani bo'yicha tasarruf qilishimiz kerak. Biroq bir narsani sizga omonat bergan bo'lsa, omonatning egasi qanday ishlatish kerakligini tushuntiradi. Mana bu yerga tegmang, qo'lingizni tegizmang bu yerga deydi. Mana bu yerdan buraysiz, mana bu knopkasini bosasiz, lekin boshqa joyga tegmang deb bergan bo'lsa egasi, o'shanday o'sha chegarada turish kerak. Egasini chizgan chizig'idan, aytgan so'zdan chiqmaslik kerak. Hayot egasi Alloh. Hayotni issig'i bor, sovug'i bor, to'yi bor, tomoshasi bor, hayotni ibodati bor, bayrami bor, ertangi kunda keladigan mana Ramazon hayiti bor, undan keyin keladigan Qurbon hayiti bor. Bular hammasi egasi bor. Biz buni o'ylab topgan emasmiz. Bu 1-may emas, bu 7-noyabr emas, 23-fevral emaski, inson o'ylab topib xohlaganicha o'zi xohlagancha o'tkazaversa, buni yuborgan Alloh, buni bizga o'rgatgan Alloh. Shuning uchun Alloh bu kunlarni qanday o'tkazish kerakligini ham ta'rifini o'zi chizib, o'zi belgilab, o'zi ko'rsatgan tarzda o'tkazganlar Alloh taolani tan olgan, Allohdan qo'rqqan, Allohni yaxshi ko'rgan odamlar bu kunlarni o'sha ta'rifiga muvofiq qilib o'tkazadilar. Ammo ana u bayramlarni, shirk bayramlarni, kufr bayramlarni o'sha ko'ngildagiday, o'sha nafsi shaytonlari buyurganday o'tkazishga o'rgangan odamlar esa bu ulug' bayramni ham o'shanga o'xshatib, balki undan ham ko'ra qadrini yerga urgan holda, ko'yniga yoqqan holda, shaytoni vasvasa qilgan tarzda o'tkazadigan odamlar buning egasini esidan chiqargan odam bo'lib qoladi. Buning egasi esidan chiqib qolsa, keyin xohlagan joyini buraydi, uyog'ini buyog'ini buzib qo'yadi. Egasi doim esida turmagan odammi, g'aflat bosgan odammi, anqovsiragan odamning ishi shunaqaki, qo'lidagi narsa, ey nodon bo'lmagin, buni egasi juda ham buyuk zot, hali sendan so'raydi buni, u unaqa anoyi emas, ehtiyot qilgin, bu palonchiniki ya deganday, Allohniki bu kunlar. Ertangi keladigan muborak Ramazon, Qurbon hayitlari bu Allohniki. Alloh aytganday o'tkazish kerak. Har xil xurofotlarni, bid'atlarni, har xil bo'lmag'ur narsalarni bunga aralashtirib, mana biz hayit qildik, mana biz bayram qildik deydigan odamlar Alloh taolodan qo'rqmaydigan, Allohni nazar pisand qilmaydigan, ha, o'zim gaplashib olaman, balonchimi tashlasa qilmaydi, o'zim buni bilaman nima deyishimni deydigan odam o'sha balonchini mensimasa, undan qo'rqmasa, ha, uni o'zim men to'g'irlab qo'yaman, o'sha narsa demaydi, mana aytsang hech narsa demaydi deydigan, mana ya'ni o'zini undan ustun qo'yadi. Men palonchimi, o'zim gaplashaman, meni nomimni aytsang hech narsa demaydi, demak men u palonchidan ustunman. Xuddi shunga o'xshaydi, hech narsa qilmaydi, o'zimiz bilamiz deydigan odamlar Alloh taolodan o'zlarini ustun qo'yib qo'yganlarini bilarmikinlar? Shuning uchun azizlar, biz bu la ilaha illalloh kalimasi, Muhammadur Rasululloh kalimasi biz uchun muqaddas ekan, buning taqozosiga buni bundan chiqadigan xulosa, bu buyuradigan ishlarni bajarishimiz bizga vojib lozim ekan. Deylik, har kunimiz, har nafasimiz, hayotimizning har bir parchasi bo'lagi shunga muvofiq o'tishi kerak. Fursatdan foydalanib, mana ertangi kelayotgan muborak Ramazon bayramlari bilan hammalaringizni chin dildan muborakbod qilaman. Alloh taolo sizga, bizga bu kunlarni qutlug', barakotli, muborak aylasin va shu kunlar tufayli barakotidan Alloh hammamizga o'zini eng yaxshi mukofotlarini, ajr va savoblarini ilohim nasib etsin. Va bu kunlarni qadr qimmatini o'ziga yarasha bilaylik. Boshqa narsalarga buni o'xshatmaylik. Bu kunlarni yoki motamga aylantirib qo'ymaylik. Bu kunlarni faqatgina eshik sanab, uy sanab, ko'cha sanab, ko'cha ko'yda sarson bo'lib o'tkazmaylik. Mozorma mozor chopib, uyma uy chopib shunday holatlarda o'tadigan bayram deb o'ylasak, qadrini pasaytirgan bo'lamiz. Buni bayram emas, balki motamga aylantirgan bo'lamiz. Hayit qilib bizga kelib Fotiha o'qimadi deydigan odamlar ham bu bayram emas, o'zi motam edi, shu motamga kelmadi, bizim motamimizni birga baham ko'rmadi deydigan, dinni tushunmaydigan, islomni qadrini tushirib qo'yadigan, bu ulug' bayramni pastga uradigan kishilar bo'lib qoladilar. Oddiy bir bayramni inson tomonidan o'ylab chiqilgan, u tomonidan joriy qilingan bayramni juda katta tantana bilan, tayyorgarlik bilan, uzoq vaqtlar oldindan, bir necha oylar oldindan tayyorgarliklar, qanchadan qancha sarfu xarajatlar, qancha komissiyalar bilan tayyorlanib o'tkaziladi-ku, unga shunday bir xursandchilik bilan, shodu xurramlik bilan kirib, shunday holda o'tkaziladi-ku. Ammo bu muborak bayramimizni esa ko'p odamlar o'zi bilibmi, bilmasdanmi buni xorlagandek qilib, buni ilgari kiymaydigan o'sha do'ppilarni, choponlarni kiyib, uylarda ham o'tirish yetmasdan ko'chaga chiqib qator bo'lishib, hammalari bo'yinlarini yerga ekkan holda, ko'chada qator-qator stollarni tizib qo'ygan holda, go'yoki dunyoda hech qayerda musibat bo'lmadi-yu, o'sha xonadonda bo'ldi musibat. Endi bu musibatni butun dunyoga tarqatish kerak. O'sha palonchini boshiga tushgan motam bu dunyoni boshiga tushgan motam. Boshqalar bayram qilib, to'y tomosha bayram qilib, xursandchilik qilib yurmasin. Mana shu bizni musibatimizni kelib u ko'rsin, bizga rahmi kelsin, bizni boshimizni silasin deb boshini egib turganday bo'lishlik, bu bayramga nisbatan hurmatsizlik, birodarlar. Shuning uchun hech bo'lmasa hozircha ostonadan u yoqqa o'tkazish kerak. Keladigan odam, boradigan odam, yo'qlagan odam o'zi topib oladi. O'zingizni ko'rsatib, mana men borman, men bu yerdaman, voy dod, kelinglar, meni istab yurmanglar, mana men demasangiz ham sizni topib oladi kerak bo'lsangiz agar. Sizga kelib ta'ziya izhor qilish agar kamlik qilgan bo'lsa, 3 kunlik motam yetmagan bo'lsa, yil o'tib ketgan bo'lsa ham yana motamni cho'zish kerak bo'lsa, siz Xudoga qarshi go'yoki jahl qilayotgandek bo'lsangiz, Allohga zarba qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni har qanday zarba 3 kundan o'tmasligi kerak, odamlarning o'rtasidagi ham 3 kundan ortiq arazlashmaslik kerak odamlar. Bundan u yoqqa o'tib ketsa, bu ginachi odam, quduratchi odam, dilda chek saqlaydigan odam, bir narsani hech dildan chiqarib yormaydigan, yuragi shunaqangi odam 3 kundan ortiqqa cho'zadi azani, 3 kundan ortiqqa cho'zadi zardani, shu gaplashmasligini. Mu'min bo'lsa 3 kunda tamom bo'ladi. Bu oddiy inson o'rtasidagi muomala, inson bilan Alloh o'rtasidagi muomala shu. Ilga cho'zsa, 20 ga cho'zsa, 40 ga cho'zsa, yillar cho'zsa, yana davom 10 yillar cho'zib yuraversa, bu odam 3 kun emas, balki yillab Xudo bilan go'yoki zarda pazlashgan, zardalashgan. Nega sen bizni Xudo odamimizni o'ldirib qo'yding, nega siz ham boshimizga musibat solding, voy bizda musibat, mana ko'ringlar, kiringlar, ko'ringlar biz ishimizni, holimizni deganday bo'lmaydimi axir odam? Shunaqa bo'lib qoladi. Allohga zardalashgan, Allohga achchiq qilgan, Alloh bilan urushganday bo'lib qolamiz agar so'z bilan aytmasa ham amal ish o'zi shuni ko'rsatib turibdi. Shuning uchun hech bo'lmasa ostonadan u yoqqa o'tish kerak. Ko'chani bo'shatish kerak. Ko'chani egalariga, yuradigan odamlarga xoli qo'yish kerak. Ko'chaga chiqqan odam bir ish bilan chiqadi, yumush bilan chiqadi. Bekorchilar hamma bekorchi emas, ko'chaga chiqqanlarki, har qadamda u eshikdan bu eshikka kirib, tanimasa ham uyat o'limdan qattiq deb narga eshikka kirmoqchi bo'lsa, bu ishini tegib.
Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, muhtaram jamoat muslimin, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohga hamd va sano, payg'ambar alayhissalomga salovat va duo bilan so'zimizni boshlab to azon aytilgunga qadar bu o'tadagi vaqtimizni Alloh taoloning kalomidan, ma'nolaridan bahramand bo'lish bilan o'tkazamiz inshaalloh. Bugun sizlarga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Mekke'de nazil bulan Mekki surelerden biri Abese suresini tilaveti ve Allah Teala nasip etkense manalarını yükselişke hareket kılamış. A'udhu billahi neşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أنا حاضر في الدرجة من الشوء عبسة سورسنا أولاً أون آيات من التلاوات لك بو كورت رسلر كي آيات لرى قشقا من الشنر معلوم بولاد كي مكة دا نازل بغن سورة لردن Makki suralarini tabiati bu suralarda asosan ko'zda tutilgan maqsad nuqta mo'min musulmon jamiyatini ruhiy ma'naviy tomondan tarbiyasi, ularni iymon va e'tiqodlari ixlosiga qaratilgan. Mana shu surani nozil bo'lish sababi nuzulida tarixida rivoyatlarda keltiradilarki, bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makka'daki müşriklerini, kafirlerini, en kattaları bilen, meşhurları bilen mülakatta buluşturgen ediler. Müslümanlar gibi kovup karşılık kılıyorken İslam'a rızkınlık kılıp düşmanlığını hem türünü işe salıp canı kuşunu barıça kuvvetini yetken içe hem çaraları bilen Müslümanlık'a karşı bulan aşaddi kafirlerden Abu Cehil, Valid ibn Mughira, Utba, Shayba shunga o'xshagan kofirlarni bir guruhi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni huzurlarida o'tirib, Rasululloh ularni da'vatlari bilan mashg'ul edilar. Shu onda sahobiylardan Abdulloh ibn Ummu Maktum degan bir kishi kelib qoladilar. Bu kishini ko'zlari ojiz edi. Lakin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga juda ixlos bilan, e'tiqod bilan, musulmonlikka juda ham bir muhabbat bilan kirgan kishi edilar. Payg'ambarning oldilariga kelib, "Ey Muhammad, ya Rasululloh, menga Alloh sizga o'rgatgan ilmlardan ta'lim bering. Alloh taolo sizga tushirgan Qur'ondan menga o'rgating deb bir necha marotaba murojaat qiladilar. Xuddi shu holatda esa payg'ambar alayhissalotu vassalom hali yuqorida aytganimiz ish bilan mashg'ul edilar. Agar zohiran qaraydigan bo'lsak, juda ham bir muhim ish bilan mashg'ul edilar. U Abdulloh ibn Ummi Maktumni ishiga qaraganda ham, uni iltimosi taklifiga qaraganda ham, bu yoqda qilayotgan ishlarini ahamiyati juda ham bir boshqacha. Chunki islomga qarshi bo'lib turgan kattakon bir guruh, juda ham bir quvvatli kuch qudratni egasi bo'lgan katta bir oqim toifani boshida turgan odamlar, ularning jilovlari hozir Rasulullohning oldilarida o'tirishdi. Agar ishlardan birontasi musulmon bo'lib qoladigan bo'lsa, bu Abdulloh ibn Ummi Maktumga o'xshagan oddiy mu'min musulmonlarga o'xshaganlarni bir qanchalarini qo'llaridan kelmaydigan ishlarni, ya'niki shunday bir tushunish mumkin, insonni zohiriy bir qisqa aqli shuni esga soladiki, qancha mu'min musulmonlar qiynalayotgan, ular go'yoki amalga oshirolmayotgan ishlar, mana u qo'lida riyosati bor, qo'lida hukumati bor, qo'lida qancha kuch qudrati bor, quvvati bor odamlardan bittasi agar musulmon bo'lib qoladigan bo'lsa, ish ancha yengil ko'chardi, musulmonlarga bo'layotgan qarshilik ancha to'xtardi, balkim juda ko'p odam islomga kelishi mumkin edi. Chunki o'sha kofirlar, mushriklar asosiy qarshi qilib turganlarni qo'lida edi, boshqa mushriklar, boshqa kofirlar hammasi ularni so'ziga itoat qilib, o'shalarni sizgan chizig'idan chiqmaydigan odamlarni, demak, kattalari Rasulullohning huzurlarida o'tiribdilar. Payg'ambar fursatni g'animat bilib, ularga shu jonlarini ashtib, ichlarini kuydirib, da'vat qilyaptilar, tashviqot qilyaptilarki, shular islomga kelib qola qolsa tezroq. Lakin xuddi shunday bir holatda, kutilmagan holatda, juda ham bir noqulay sharoitda hali bir ko'z ojiz odam kelib qolib, endi ovozini boricha qo'yib chaqirib, "Ey Rasululloh, menga qarang, menga o'rgatsangiz-chi?" deb turibdi. Bunday holat juda ham bir og'ir, noqulay bir vaziyatni yuzaga keltirdi. Abdulloh ibn Ummi Maktumning ko'zlari ojiz, bu bo'layotgan holatdan xabarlari yo'q. Bilmaydilarki, Rasululloh juda ham bir muhim ish ustida bosh qotirib turganlarini. Xuddi mana shu vaqtda payg'ambar alayhissalotu vassalomni dillariga bir soya tushdi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom shu ibn Ummi Maktumning kelishidan xafa bo'ldilar. Negayam hozir endi shunday bir holatda xalaqit bermasa bo'lardi, shu so'zni aytmasdan tursa bo'lardi, bir pas jim tursa yoki birozdan keyin kelsa nima qilardi degan bir mulohazami, xullas kalom payg'ambarni yuzlarida ko'rindi. Ya'ni biroz qoshlarini chimirdilar, yuzlarida bir tundlik paydo bo'ldi, chehralari biroz xafalik alomati ko'rinib qoldi. Xuddi shu vaqtda Alloh taolo tomonidan mana shu oyatlar nozil qilingan ekan. Bu oyatlarda Alloh payg'ambarimizni tanqid qilgan ekan. Mufassirlar aytadilarki, Qur'onning hech bir surasida, hech bir oyatida mana shu oyatdagini singari Rasulullohga qattiq bir tahdid, Rasulullohga qattiq bir tanbih bo'lmagan edi. Hech bir oyatda Rasulullohning qilgan ishlarini qattiq tanqid qilib, payg'ambarga itob, xitob bo'lmagan edi. Ammo mana shu surada, mana shu oyatda payg'ambar alayhissalotu vasallamga Alloh taolo tomonidan juda qattiq muomala bo'ldi deydilar. Boshqa hech bir yerda ko'rilmagan. Ammo baribir shundan bo'lsa-da, Alloh taolo bu surani oyatlarini, mana shu Rasulullohga bo'lgan tanbihni boshlanishini, avvalini ancha yumshoqlik bilan boshladi deydilar. Ya'ni bu jamiyat, bu musulmon ummatini rahbari, payg'ambari bo'lgan, butun olamni sarvari, hamma mu'min musulmonlarning faxri bo'lgan, Allohning eng yaqin bir do'sti bo'lgan Muhammad alayhissalomga baribir Alloh taolaning muhabbati, Allohning do'stligi u doimiy-ku. Shuning uchun go'yoki uchinchi bir shaxs haqida hikoya qilinayotgandek bo'lib boshlandi. Abasa va tavalla, yuzini burishtirib, qoshini chimirib, yuzini o'girib oldi. Ya'ni payg'ambarimizni Alloh mana shu yerda tasvirlayapti, ta'riflayapti. Muhammad alayhissalom yuzini burishtirdi. O yüzünü o'girdi. Yüzünü buruşturdu, kaşını çimirdi degan so'z o'zi umuman judayam bir chiroyli holat emas. Agar falonchi yuzini buymay turib oldi degan so'zni aytsangiz, o'sha falonchini o'ziga qandaydir bir noqulaylik bo'ladi. Alloh o'zini do'sti haqida to qiyomatgacha o'qiladigan Qur'onga mana shu kalimalarni tushirdi. Muhammad alayhissalom yuzlarini chimirib, qoshlarini chimirib, yuzlarini burishtirdi deb go'yoki payg'ambarni o'zlariga emas, balki boshqa bir odamga aytib berayotgandek qilib boshladi. Xuddi siz bir yaqin do'stingizning betiga qarab, shunday tikkasiga gapirishingiz bir boshqa, unda bir sovuq holat paydo bo'lishi mumkin. Ammo baribir aytishingiz kerak, aytmasangiz bo'lmaydi. Oldiga o'tkazib qo'yib, bu kishining betiga emas, balki boshqa odamga aytib turib, bu kishi baribir eshityapti, eshittirib turish naqa qildilar, mana shunaqa bo'ldi deb boshqa bir odamga tushuntirish, o'sha orqali unga yetkazish, o'sha orqali tanbih berish, bu ancha bir holatni yumshatish, muloyimlashtirish, go'yoki o'sha o'rtadagi do'stlikni rahna solmaslik degan ma'noda tushunishimiz mumkin. Alloh taolo ham aslida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tanbih beryapti bu yerda, u kishini tanqid qilyapti. Ammo bu tanbih tanqidni boshlanishini avvalini go'yoki boshqa odamga aytayotgandek qilib boshlagan. Anjahul a'ma, bir ko'r odam kelganidan u kishini Muhammad alayhissalom yuzlarini o'g'irib oldi. Va ma yudrika la'annahu yazzakka. Endi bu oyat bilan Alloh taolo Rasulullohning o'zlariga to'g'ridan-to'g'ri xitob qila boshladiki, va ma yudrika la'annahu yazzakka. Axir ehtimol shu kelgan odam ojiz odam, Allohni azobidan qo'rqib, xavfsirab, sizdan bir yordam, sizdan bir manfaat izlab kelgan odam, sizning so'zlaringizni eshitib, ehtimol gunohlardan pokiza bo'lar, siz qattan bilasiz. Balkim shuni aytganini qilish kerakdir, zarurdir, bunga quloq solish kerakdir. Aw yadzakkaru fatanfa'uhu zikra. Yoki mana shu so'zlardan bir pandu nasihat olib, unga shu nasihatlar foyda berar, manfaati tegar axir. Siz buni qayerdan bilasiz? Alloh o'zi biladi-ku degan bir mazmunda. Amma man istagna fa anta lahu tasadda. Ammo mana bu haqiqatdan aslida yuz o'girgan, bu din islomga go'yoki behojat, bizga bunaqa yo'l kerak emas, hojatimiz yo'q bunga, biz bunga zorimiz yo'q deb o'zlarini mutakabbirliklari bilan, manmanstirashlari bilan yuqori tutgan, o'zlarini katta tutgan odamlarga esa siz jon jahdingiz bilan ularga berilib tushuntirishga harakat qilyapsiz. Va ma alayka alla yazzakka. Agar ular shu yo'lga kirmasa, deylik, iymon, islom keltirmasa, pokilanmasa, unda sizga nima zarar bo'lardi? Agar kofirlar musulmon bo'lmasa, ular shu holatda dunyodan ketsa, unda mu'minlarga, musulmonlarga u kofirlarning zulmi, kofirlarning iymonsizligi, yaramasligi tufayli bularga hech qanday zarar yo'q. U siz jonu jahdingiz bilan, butun vujudingiz bilan harakat qilyapsiz aslida yuz o'girgan kishilarga. Ular iymonga kelmaganda nima bo'lardi? Dunyodan shu ahvolda o'tganda sizga nima ham zarar bo'lardi? Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Ammo juda yelib yugurib chopib harakat bilan Alloh taolodan qo'rqqan holatda sizning huzuringizga kelgan odamdan esa siz beparvo bo'lyapsiz. Siz uniga e'tibor bermasdan boshqa narsa bilan mashg'ul bo'layapsiz. Kalla, yo'q, bu noto'g'ri ish. Innaha tazkira. Bu Qur'on oyatlari bir eslatmadir. Faman sha'a zakara. Kimki xohlasa buni eslab, yod olib, mana shuni qabul etadi. Alloh taolo mana shu yerda kalla degan so'zi bilan Rasulullohning o'sha qilgan ishlarini, demakki, to'g'ri emas, bu ish noto'g'ri ish deganday bo'ldi. Bu yerda biz oyatlarni o'qiganimizda, mana shundan ibrat nasihat olganimizda, balkim birinchi galdagi bizga keladigan, esimizga tushadigan, biz oladigan ma'nolar, birinchidan insonlar o'rtalaridagi muomala, ularni jamiyatda tushgan o'rinlaridan qat'iy nazar, ular boymi, kambag'almi, kattami, kichkinami, amaldormi yoki boshqa, unisidan qat'iy nazar, Alloh taolo huzurida hammalari barobar insonlar, Allohni o'zi yaratgan, Alloh huzurida hech qanday bir-birlaridan farqlari bo'lmagan odamlar ekanliklari nazarda tutiladi. Undan keyin esa mufassirlarning aytishlariga qaraganda, mana shu joyda bu dunyoni hamma ishi, kattasiyu kichkinasi, buning o'lchovlari, bunga bo'ladigan munosabat, muomalatlar, dunyoni ishlariga, hayotni ishlariga beriladigan baholar, bu mana shu yer yuzidagi odamlarning tasavvurlaridan kelib chiqib emas, balkim bu ilohiy bo'lishi kerak. Hammasi Alloh taoloni o'lchovi bilan o'lchanishi kerak. Hamma o'lchovlar, hamma qadriyatlar u, hamma siz bilan bizga bo'ladigan yo'l yo'riqlar, ko'rsatmalar bu ilohiy osmoniy ekanidan dalolat beradi. Agar o'sha o'lchovlardan, yo'l yo'riqlardan ozgina chekinish bo'ladigan bo'lsa, unda kim bo'lishdan qat'iy nazar, u Alloh taolo huzurida rad etilishi mumkin. Bu yerda Alloh o'z payg'ambaridan sodir bo'lgan ozginagina chekinish, ozginagina bir xatoni Alloh mana shunday ochiqdan ochiq hammani oldida ko'pchilik hali buni eslab yana tilovat qilib yuradigan bir holatda Alloh xatoni to'g'irlab, to'g'ri yo'lga o'zi boshlab qo'ydi. Yana bir jihatdan bu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni haq payg'ambar ekanliklariga ishora bo'ladigan nuqtalardan biri. Aks holda sizlar mana o'zlaringiz bilasizlarki, boshqa biron bir katta mashhur odamlarni tarixini, tarjimai holini olib qarasanglar, o'zlarini dohiy sanagan yoki ularni kimdir dohiy qilib qo'ygan, xudodan ham yuqori darajaga ko'tarib qo'yilgan katta-katta shaxslar, buyuk-buyuk odamlar, tarixda nomlari qolgan kishilarni agar tarjimai holiga nazar solinadigan bo'lsa, biron bir joyda kamchilik ko'rmaysiz. Faqat maqtov, olqish, faqat ko'tar-ko'tar. Yo'q narsalarni ham yoniga qo'shib, bu kishi undoq edilar, bundoq edilar deb yolg'on yashab maqtovlarni qo'shib chatib yozilganlarni ko'rasiz. Yoki bo'lmasam hayotida qilib qo'ygan bir kichkina, haqiqatdan ham qilib qo'ygan ishi bo'lsa, shuni hamma joylarga yozib, hali u Lenin o'zining nomiga yozilgan bir 2 kilomi, 1 kilomi kartoshkani bog'chabollarga berilsin deb yozganini, yozilmagan kitoblar qolmagan. Hamma yerda yozib, bog'chabolasidan tortib maktab o'quvchisiga yu institutda o'qiyotgangacha takror Lenin mana shunaqa qilgan deb buni maqtashadi. Buni hech bir kamchiligi yo'q, nuqsoni yo'q. Agar nuqsoni bo'lsa ham yozish mumkin emas. Hammasi o'chiriladi, to'g'rilanadi. Tarixlar buzilsa ham, kitoblar buzilsa ham, keyin boshqacha yozilish kerak. Mabodo bironta odamni xatosi befarvoligi bilan kitob bo'lib chiqarib yuborilgan bo'lsa, tarqatib yuborilgan bo'lsa, zudlik bilan kitoblar yig'ishtirib olinadi. Peshtaxtalardanmi, bekitib qo'ygan joylardan hammasidan do'q qopsalar bilan yig'ishtirib, yoqib, yo'qotib yuboriladi. O'rniga yangi kitoblar, yangi sahifalar chiqariladi. Faqat maqtaladi xolos. Tarixda biron bir dohiyni tajribasida, hayotida ko'rilmagan bir nuqtaki, bu yerda Alloh taolo tomonidan bo'lganini biz shundan bilamiz, shundan ishonishimiz, shundan tasdiqlashimiz mumkin. Alloh payg'ambarimizni mana shu o'rinda qattiq bir tanqid ostiga oldi. Rasululloh buni bekitmadilar, balkim mana kitobga, Qur'oni Karimga tilovat bo'ladi, Qur'oni Karimda tilovat bo'ladigan bo'lib yozilib, to qiyomatgacha davom etadi. Balkim payg'ambar alayhissalotu vassalom har safar ana shu Abdulloh ibn Ummu Maktum huzurlariga kelganlarida xursand bo'lib, u kishini xursand bo'lib qabul qilar ekanlar, xush kelibsiz, ahlan biman atabani fihi robbi, robbim siz haqingizda, robbim meni tanqid qilgan zot, xush kelibsiz, xush kelibsiz deb payg'ambar u kishiga juda ko'p keyin muruvvatlar qilardilar, yaxshilik qilardilar, yaxshi ko'rardilar. Hattoki keyinchalik Madinaga borganlarida, Makkadan Madinaga hijrat qilib borganlaridan keyin ham Rasululloh mana shu kishini ko'zlari ojiz bo'lishiga qaramasdan ikki marotaba Madinaga amir qilib, o'zlarini o'rinlarga o'rinbosar xalifa qilib keyin ketgan ekanlar. Shu darajada Rasululloh bularni bu kishini hurmat qilganlar. Demakki, musulmonlikda, islomda baho berish, odamlarga muomala qilish bo'lsin, hayotni qonun qoidalarini belgilash bo'lsin, odob va axloq qonun qoidalarini belgilash, bu ishlarning hammasi eng avvalambor bu ilohiy narsa yuqoridan Alloh taoloni ko'rsatmasi asosida bo'lishi kerakligini o'qishimiz kerak. Agar biz biron bir masalada Allohni ko'rsatmasi bo'la turib, payg'ambarning yo'l-yo'riqlari bo'la turib, dinimizni o'zini bahosi bo'la turib, biz u bahodan ko'z yumib o'zimizga baho beradigan bo'lsak, yo'ldan adashamiz. Endi bizni o'z o'rnida to'g'rilab qo'yadigan vahiy kelmaydi. Faqat mana shu Qur'on, payg'ambarning hadislari. Agar shundan to'g'ri xulosa chiqarib keta olsak, jannatga to'g'ri yo'lga tushgan bo'lamiz. Ammo aksincha agar biz bu yo'lda adashadigan bo'lsak, Alloh asrasin. Alloh taolo yana bir suralardan birida mana shu Qul ya ayyuhal kafirun surasida ham shunday bir ma'noga ishora qilgan, ya'ni Rasulullohning huzurlariga tarixdan xabarlaringiz bor, mushriklar kelishib, mayli biz sizni ham yo'lingizga kiradigan bo'ldik. Xo'p, endi shunga kelishaylik, oxirida biz Allohga ishondik deylik, musulmon bo'ldik deylik, islomni qabul qilamiz, kiramiz yo'lingizga. Ammo bitta shartimiz borki, siz ham bizning yo'limizga yurasiz. Bizni ham aytganimiz bo'ladi, sizni ham aytganingiz bo'ladi. Sizni ham qonun qoidalariga, Allohning yo'l-yo'riqlariga amal qilamiz. Bizni ham eski ota-bobolarimizdan qolgan narsani voz kechib yubormaymiz. Qanday qilib endi u ota-bobodan qolgan eski urf-odat bo'lib davom etib kelayotgan narsani tark etamiz, voz kechishimiz kerak. Bu bizga juda og'ir bo'ladi. Shuning uchun biz musulmon bo'lamiz, Allohga iymon keltiramiz, sizga iymon keltiramiz, payg'ambar deb tan olamiz, islomga yuramiz. Lekin shart shuki, avvalgi sig'inadigan narsalarimizni ham mayda-chuyda xudolari bo'lardi, o'shani ham birga olib yuramiz. O'shandan ham voz kechib yubormaymiz, birgalashib olib boramiz. Uni ham tutamiz bir qo'lda, buni ham tutamiz, ikkovini barobarlashtirib olib boramiz degan takliflari bo'lganda, nima deb javob bergan Alloh taolo o'sha Kafirun surasini nozil qilib, birinchi kalimasi Astagfirullah billah qul ya ayyuhal kafirun deb boshlagan. Ya'ni aytgin ey Muhammad, ey kofirlar deb aytgin degan. Ya'ni javobni kofirlar degan so'zdan boshlagan. Oldin kofirlar deb aytib olgin ularni. Otini yaxshilab aytgin, bilgin, bahosini boshidanoq boshlab qo'ygin. Ularni kim ekanligini bilib olgin va o'zlariga ham bildirgin. Demakki, Allohni yo'l-yo'rig'ini, Xudoning buyrug'ini aralash-qulalash qilib yuboriladigan bo'lsa, uni musaffo, o'zini alohida xolis tutilmaydigan bo'lsa, undan bir singil, bundan bir singil qilib uni butxoga aylantirib, aralashtirib yuboriladigan bo'lsa, bo'lmay qolishligini Alloh javobini shu Qur'onda beryaptiki, ularni otini oldin kofirlar deb aytib olganda, keyin javobini bergin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sizlar ibodat qilayotgan narsaga men ibodat qilmayman deb aytgin. Demak, u basharti Alloh desa ham, payg'ambar deb islomga kirib yurdi deydigan bo'lsa ham, ammo buning ichida boshqa bir unsur aralashadigan bo'lsa, bu buzar ekan. Bir qozon ovqatga deylik, nuhatdek boshqa narsa tushsa, odamni deylik butun a'zoi badaniga asaldek, moydek, humyodek yoqadi ovqat. Unga har kuni olib yeb iste'mol qilib turish kerak bo'lgan narsani ichiga bitta degingki moshdek insonni butun vujudiga zarar qiladigan narsa tushsin-chi, aralashsin-chi, qaysinisi amal qiladi, qaysinisini ta'siri ko'proq bo'ladi, nima natija bo'ladi? U bir paqir ovqatdan bir tomonu, lekin o'sha bir nohatdek yoki moshdek narsa o'zini ichini ko'rsatib qo'yadi. Allohning dini, musulmonlik, islom ham mana shunday bir musaffo narsaki, uni musaffoligiga agar gard yuqadigan bo'lsa, u holda Alloh dargohida qabul bo'lishi shubha ostida qoladi, balkim rad bo'lishi mumkin. Alloh asrasin va biz mana shu ilohiy, osmoniy, samoviy bo'lgan bir yo'l-yo'riqni qanday holda kelgan bo'lsa, bizga shunday holda saqlab, unga qo'limizdan kelgancha amal qilishni Xudo nasib etsin. Kamchilik nuqsonlarga yo'l qo'ygan bo'lsak, Allohdan so'raymiz, Alloh o'zi mag'firatiga olib kechirsin. Alloh demak mana shu surada Abasa surasida rasulini elchisini ham adashib ketishdan o'zi to'g'irlab qo'ydi. Bir qudrat kelib payg'ambarni shunday bir to'g'ri yo'lga burib qo'ydi. Bundan siz bilan biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerakligi ham chiqadiki, biz adashsak bizni burib qo'yadigan qo'l kelmaydi endi. Biz agar u yoqqa bu yoqqa chaqib ketadigan bo'lsak, bizga vahiy kelib, oyat kelib, bizni tanqid qilib o'tirmaydi endi. Bir marta tanqid bo'ldi, bir marta yo'ldan adashilganda shunday burib ko'rsatib qo'yildi. Bu qiyomatgacha yetadigan tanbih, bu qiyomatgacha yetadigan dars, qiyomatgacha kifoya qiladigan ko'rsatma, mana shu o'zi kifoya qiladi deb Alloh taolo bizga yuborgan. Ilohim Parvardigor hammamizni rasulimizning yo'llaridan ergashib borishimizni nasib eylasin. Kalla innaha tazkira. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ يُوْقْ Bu adamlarını rayga, ularını şart şerayelerdilerge karaptırıp shundoq qilsam yaxshi bo'lardi deb Allohning yo'lidan chalg'ib ketish to'g'ri emas. Bu noto'g'ri narsa. Innaha tazkira. Bu Qur'on oyatlari bir eslatmadir. Faman sha'a zakara kimki xohlasa eslaydi, oladi, undan manfaat olib to'g'ri yo'lga tushadi. Ya'ni xohlamasa o'sha mushriklarning kattasi, Makka kofirlarining kattalariga juda siz jon ruji jahdingiz bilan juda ham bir astahdillik bilan qattiq berilib da'vat qilyapsiz, ular bilan islomga kelsin ekan deb yuragingizni achishtiryapsizu, lekin ular xohlasa bo'lsin, mayli. Xohlamasa bo'lmasin. U bilan hech qanaqa islomga zarar yetmaydi. O'sha bitta kattakon, bir amaldor, bir zo'ravon, o'sha mushriklarning kattasi bir zodagon musulmon bo'lmay qolsa, islom to'xtab qoladimi? Shu bilan musulmonlik o'lib qoladimi? Shu bilan islom orqasiga qarab yurib ketadimi? Yo'q, unda emas. Faman sha'a zakar, xohlagan odam kirsin, olsin bu yo'lga o'zini deylik yo'llarini mana shu yo'lga to'g'irlasin. Ey suhufin mukarrama, bu Qur'on oyatlari juda bir aziz, mukarram, hurmat qilingan sahifalarda saqlanadi. Marfu'atin mutahhara, juda oliy darajada, yuqori darajada, pokiza holatda saqlanadigan, bi'aydi safaratin kiromin barara, Alloh taolaning eng yaxshi, Allohning hurmatli, muhtaram, izzatli, qudratli, martabali farishtalarni qo'llari bilan yozilgan, Alloh buyurgan joyda ularni Alloh taolo shunga vakil qilgan farishtalar orqali saqlanadigan bir tabarruk, muqaddas, pokiza kitobki, bu har kimni oyog'im tegi tashlanmaydi, bu har kimga shunday bir tumshug'ni olib borib turar, yalinib yolvorilmaydi. Buni martabasi ulug' kitobki, kimki agar mana shunga ko'ngil qo'ygan bo'lsa, o'zi qo'lini cho'zsin, o'zi shunga talpinsin, intilsin. Bu buning hurmati shunday darajada yuqori o'ziki, ya'ni marfu'atin mukarramatin marfu'ah deymiz, mukarram o'zi hurmatli, bu izzatli, martabasi baland. Shuning uchun bunga boshqa martaba, qo'shimcha martaba kerak emas. Qalonchixon akamizning martabalari baland. U kishi amaldor, u kishi juda ta'sirli kishi, u kishi juda ham bir zo'r. Agar shu kishi musulmon bo'lsa, unda dinimizning martabasi oshib ketadi demang. Bu Qur'on, islom din o'zi martabasini Xudo ko'tarib, mukammal qilib, butun qilib bergan. Shuning uchun kimki o'ylasa-ki, shu juda ham katta odamda, amaldorda, Makka mushriklarining kattasida bu zodagonlarning eng bir rahbari, agar shu musulmon bo'ladigan bo'lsa, buning hurmati, buni izzati, martabasi tufayli islom ham izzatga, martabaga, hurmatga erishadi demang. Bu Qur'oni Karimni o'zi fi suhufin mukarrama, ulug' mukarram, izzat, hurmatli bu. Shuning uchun bunga hurmat qo'shimcha bandasidagi qattandir topib olgan yolg'on yashil obro' yolg'on yashil martabadir, o'shani martabasini bugun olib qo'ysa ertaga u bir tiyinga ham qimmat bo'lib qolishi mumkin. Shunga qarab turib siz o'ylamangki, u o'tkinchi vaqtincha ta'sir, vaqtincha obro' martaba izzat islomga kelish kerak u, islom shundan foydalanish kerak u, islom musulmonlik o'shanga muhtoj bo'lib qolgan u undoq emasligini Alloh taolo o'sha 1400 yil oldin yaxshilab tushunib olishni payg'ambariga, rasuliga aytdiki, siz ularga juda ko'ngizni berib yubormang. Bu Abu Jahl ekan u, u Shayba ekan u, Utba ekan u, Valid ibn Mughira, biz oldingi suralarda ham tafsirlarda aytib o'tganmiz. Atrofida juda uni odamlari ko'p, farzandlari ham, o'g'illari ham 10 ta, juda mol dunyosi ham son sanoqsiz, hisobli, kitobsiz. Bunga sizlar uchmanglar, bunaqa zohiriy ziynat ko'rinib turgan dunyoviy vosita vasiylalarga ko'ngilni bermang. Bundan ko'ra mana shu ko'r ko'zi ojiz, hozir sizga yalinib yolvorib xudodan qo'rqib kelgan odam afzal edi. Aslida shuni gapiga quloq solsangiz bo'lardi. Bular kattakon amaldorlari bilan bunga qilayotgan harakatingizdan ko'ra aslida mana shu bir ko'zi ojiz, hech narsasi yo'q, u faqir, u kambag'al, ammo uni iymoni bor edi. Uni Allohdan qo'rquvi bor edi. Do'zaxdan, jahannamdan, qiyomatning dahshatlaridan, shiddatlaridan uning qo'rquvi, dilida xavfi, xatari bor edi. O'sha qo'rqqanidan keluvdi siz oldingizga. Sizga muhabbati bor edi. Islomga muhabbati bor edi. Allohga, jannatga ishqi bor edi. Allohning o'ziga ishqi, muhabbati tushgan odam edi. Yaxshisi shunaqa mana shunga e'tibor berishi kerak. Alloh taoloni, demak, yo'li, qudrati mana shundoq. Bu zohiriy narsalar bilan o'lchash, dunyoviy o'lchamlar bilan o'lchash, bu islomni tabiatiga muvofiq kelmaydi. Buni o'lchovi, buni o'lchami, buni belgisi o'sha ilohiy, bu samoviy, osmoniy Alloh taolo, demak, bu qadrini baland qilgan din, hurmatini baland qilgan kitob, qo'shimcha bu dunyoviy o'tib ketadigan hurmatu ko'tarish, ko'tarilarga buni ehtiyoji yo'q. Alloh shunday bir aziz mukarram qilib qo'ygan ekanini ta'riflayapti. Endi mana shu o'rinlarda mufassirlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana shunday tavjihotlar, mana shunday yo'l-yo'riqlarga hayotlari davomida qanday qilib amal qilganlarini va odamlarning tabiatidagi ba'zi bir egrilik, qusur, nuqsonlarini qanday to'g'rilaganlarini misollarini keltirib o'tishgan. Ya'ni bu dunyo odamga ta'sir qilmasdan iloji yo'q ekan. Sal-fal bo'lsa ham bu tashqi muhit, mana shu shartu sharoitlar insonni o'rab turgan, yashab turgan sharoiti uni tabiatiga ta'sir qilib qoladi ekan. Ya'ni sahobiylarning ichlarida ham ba'zi birlari kattakon bir obro'li, juda ta'sirli xonadonlardan, ba'zilar esa qullarning farzandlari, o'zlari qul bo'lgan xonadonlardan bo'lishgan. Shularning o'rtalarida ham ba'zan kelishmovchiliklar chiqib qolgan. Ya'ni jumladan Abu Zarni G'ifori degan sahobiy bilan Bilal ibn Ravoh o'rtalarida bir so'z o'tib gap aylanib qolgan ekan. Bilasizlar, bu Bilal ibn Ravoh kim bo'ladilar? Bu kishi oldin qul bo'lgan, o'zlari Habashiy bo'lganlar. Habashistondan bo'lgan qopqora qul, odamlarning tabiatiga qarab baho beraman desangiz, odamning tabiati uncha ko'tarmaydi degan holat. Shunda o'sha Abu Zarni G'ifori Bilal ibn Rabohga "Ey qora xotinning bolasi" deb muomala qilgan ekanlar. Bu gap Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quloqlariga yetgandan keyin juda ham qattiq xafa bo'lganlar. Bu Abu Zarni G'iforiga qattiq dashnom berib tanbih berganlar. Shunda bu qora xotinning bolasi oq xotinning bolasidan afzal degan ekanlar. Alloh taoloning nazarida oppoq xotinning bolasiga qaraganda mana shu qora xotinning bolasi ulug' darajasi. Deganlar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tanbihlari u kishiga ta'sir qilib, boshlarini shunday yerga tashlab, sajdaga qo'yganlar, boshlarini yerga qo'yib, to shu Bilal kelib meni boshimni oyoq bilan bosmaguncha boshimni ko'tarmayman degan ekanlar. Ana ularda buni bu tarbiyani qabul etishga qobiliyat o'zi bor edi. Tashqi muhit har qancha ta'sir qilsa ham, sharoit, yashayotgan bu jamiyatni ba'zi bir ifloslikli o'sha yerdagi odamlarning etagiga yuqqan bo'lsa ham, yoki etakka yuqqan bo'lsa mayli, uni yuvib harakat qilsa, tozalasa ketadi. Qalbiga yuqib qolgan bo'lsa, uni endi qalbini almashtirib bo'lmaydi, bu kiyim emasdi. Uni olib boshqasini bu qorayib qopdi deb almashtirib tashlasa, bu hech bo'lmaganda mashinani motorga ham o'xshamaydi, akkumulyator ham emas-ku uni almashtirib qo'ysa, u bir marta bo'ladi. Shuning uchun u qalbiga yuqqani ketmaydi, qiyin bo'ladi. Ammo u sahobiylarda bo'layotgan mana bunday gap so'zlar ularni go'yoki kiyimga tekkan bir dog'ga o'xshagan edi. Rasulullohni bir tanbihlari bilan ular tavba tazarrularini qilib, butunlay bu yo'llardan to'xtab, Allohning huzuriga hammalari pok-pokiza bo'lib ketgan zotlar. Darhol o'sha qilgan ishlariga pushaymonlarni yeb, boshlarini yerga qo'yib, kelib oyog'i bilan bosdi meni boshimni. Bo'ynimga oyog'ini qo'ymaguncha men boshimni yerdan ko'tarmayman deb aytgan ekanlar. Xuddi mana shunday bu dunyoviy farqlarni odamlarni ko'pini yo'ldan urgan mana shunday bir ta'sirotlarni Rasululloh buzish, mana shunday narsalarni yo'qotish, sindirish uchun ham o'zlarini qarindoshlari bo'lgan, keyinchalik o'zlariga ayol bo'lgan, juft halollari bo'lgan Zaynab binti Jahshni qullariga nikohlab berganlar. Zaynab binti Jahsh bu shunday bir kattakon oiladan obro'li, juda martabali, ta'sirli arablarning o'rtasida juda ham bir o'zini shon-shavkati bilan tanilgan oila bo'lgan ekan. Buni qullari o'zlari Rasulullohning qo'llarida qul bo'lib xizmatkor bo'lib yurgan, keyinchalik esa ozod qilganlar Zayd ibn Harisaga nikohlab berganlar. Majburlagandek bo'lib, mana shuni qilmasa bo'lmaydigan holatda ataylab Rasululloh nikohlagan edilarki, bu ham jahiliyat odatlarini sindirish uchun bo'lgan. Bo'lmasa, eski arab jamiyatida quda-andachilik, er-xotinchilikning masalasi juda bir haddan tashqari bir insonni shaxsiyatiga tegadigan masala edi. Odamning izzat nafsiga tegadigan masalalar edi bu er-xotinlik va quda-anda bo'lishlik. Ya'ni uncha-muncha odam bir-biri bilan quda bo'lmasdi. Hozir xuddi sizdan bizda ham bu narsalar ma'lum darajada saqlanib keladi. Rasululloh o'sha zamondayoq mana shu ishlarni oldini olganlar. Agar bir qul bilan bir xo'jayini, katta sayyidlar o'rtasida agar qudalik bo'ladigan bo'lsa, bir isnod bu sharmandalik edi ularga. Buni hech ko'tarisha olmas edi. Nafsoniyatlarga tegib ketadigan ish edi. Lekin payg'ambar ataylab mana shunday dunyoviy vaqtincha oriyat, vaqtincha o'zini yuqori tutish bunday narsalarni musulmonlar o'rtasidan ko'tarish uchun o'zlari nikohlab bergan edilar. Rasulullohning sahobalari esa mana shu tarbiyalarini ular jon dillar bilan qabul qilishardi va shuning uchun ham Alloh taoloning maqtoviga Qur'oni Karimda ular sazovor bo'lganlar. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Siz bilan bizga ham Alloh taolo mana shu zotlarni, payg'ambar alayhissalotu vasallam yo'llarini, ashoblar yo'llarini o'zi nasib ro'za aylasin. Inshaalloh suhbatimiz agar Alloh nasib etsa yanagi jumalarda davom etar. Hozir so'zimiz oxirida mana bu yerda ba'zi savollarning javobini aytib o'taylik. Safar oyida unashtirish haqida so'rabdilar. Buni necha marotaba ilgari ham eshitgansizlar. Safar oyini hech qanday to'yga ahamiyati yo'q. O'sha jahiliyatning odatlaridan musulmonlik hali ularni uylariga, xonadonlariga kirib bormagan, kirib borsa ham hali o'sha yerdan bir mustahkam o'rin olmagan xonadonda yashayotgan odamda bo'lsa, mana shunaqa safar oyi boshqa degan narsalarga e'tibor beradilar. Musulmonlar bu narsalarni olib shuni savol qilib, mana shuni ustida tortishib o'tiradigan, arziydigan, tortishga arziydigan gap emas. Bu ham bo'lsa, o'sha kimni xonadondan shu savol chiqqan bo'lsa, safar oyida to'y qilib bo'lmaydi, qanday bo'ladi keyin desa, bilib qo'ysinki, o'sha xonadonda hali islom deganli emas ekan. Hali islomiy tushuncha, iymon e'tiqodlari juda ham Allohga yoqadigan darajada bo'lmaganiga ishora qiladi. Ya'ni bu gaplarni qo'yish kerak endi. Bu jahiliyat tasavvurlarini, fikrlaridan voz kechish kerak. Hadisdan ma'lumki, deb yozibdilar, boshliqlarga itoat qilishning qiling. Agar boshliq bir emas, ikki emas, bir necha sunnat amaldan qaytarsa, boshliqqa itoat qilishnadimi? Umuman Rasulullohning hadislarida la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Allohga gunohkor bo'lib qolinadigan o'rinda Alloh yaratgan maxluqqa itoat etilmaydi. Allohning yo'liga teskari ishni agar buyuradigan bo'lsa, unda Allah'ın etkeni kılış gereği buladı. Peygamber hadislerden malum ki dediler yani kim kıyamatka iş olsa koşnusuyla yakşılık kılsın. Eğer koşnusu dinsiz, imansız, arakol olsa hadiske amel kılmadı mı? Ha? O şey biraderin zalim olsa hem, mazlum olsa hem yardım vergen, unsur ahaka zalimen av mazlumen diyenler yani bir hadiste. Zalimge hem, mazlumge yardım verin. Mazlumge yardım veriş bu mümkün, düşünüş mümkün, asan. Hem de yardım veriş gereliğini bilersin. Mazlum olsa zulümden azap kılarsın. Zalimge hem de yardım verirsin. İlacı barışa, uşanın zulümden toktasıyız, yardım vergen bilersin. Nasihat kılasız, yaşlı yaparasız, başkaça bir yolunu kılıp, ilacını kılıp, bir amallık uşanın zulümden toktasıyız, bunu siz cehennemden kurtarıp olan bulasız. Çünkü koşmuş, eğer dinsiz olsayan, iman etkatsız olsayan, onunla yaşlı yaparıp dinle, İslam'la davet kılın, onunla meyli hediyeler verin, onu koşuculuk kılın, avukat uzatın, nam verin, çay verin, başa kılın, uzun tilde şirin şirin geflerden tapıp geferin, kullas dilini bir amallık eritin, hani bu yahu Allah Teala sizge hani kançelik kabiliyat istiyarat vergenini bir ucizde sınav koruyun ilacını kısıyız demek Allah Teala sizini kolizde o şahadanın imanı gelişini bir arada kıyam da İslam'ın imanı gelip kalar lakin iman İslam'ın kıyamese şimdi keskere tönüyü kivalin ulan bütünleri keskere bu kalin hiç karaman getige diyen sözler doğru emez elbette koşunçiliğinin oysa gelişi muamelesini kılıp yürüversiz eğer o hala etirgen de alak içirgen bulsa hem ünleyen bir sekin sekin çürali gebbiren hıllet kalan yölge sasa buladı. Ahir insan ku. Adamlar başka meselelerini yölge salayatıcı. İnsan insanca insanca muamele kılsa ve halasa onu yakşı bir neticesi buladı. Subhanakallahumma ve bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyke Allahümme salli ala Muhammed وعلى آله وأصحابه إن حق إكرام بلمن سن إشين تورا سن يورين تورا أجر من حياة بسم سن حماية قلردم لكن بسزن أتنيما من قوم أبو طالب هو محمد ديني جيانين ديني كرت كت ديغان ملامتن كترى علمي من ديغان سوزلر بلان او أدام حياتن كنجم دي لا دنيادن كافر بولب كتتم O indi dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dozakı buldu dediler. Lakin dozakta azabının en yengili Ebu Talib'e buladı diyenler. Yani Peygamber'e çok yakşılık kıyanı için. Asla yamanlık kılmadı. Resulullah'ın himaye kıldı. Aziyetlerden, kafir müşriklerinin zarbelerden himaye kılıp durdu. Şunun için hem cehennemde en yengil azab Ebu Talib'e buladı. Cehennemin alağı onun topuğundaki çıktıradı diyenler. Biyağı alavdan taşkarda buladı, topuğu alavda buladı. Ama şu bulan onun niyeti daim kaynak duradı diyenler. Demek o adam Resulullah'ın peygamber ikerlilerini bilmedi mez, bildi. Allah Teala'nı sen almadı mez, sen aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hak peygamberlerinin ikerlilerini düşünmedi mez. Şimdi, lakin tili bilen etmedi, amel kılgısı gelmedi, boynunu alıgısı gelmedi, boynunu Allah'ın huzurunda eksisi gelmedi. Çünkü karayanda insan, biz de dilimizde Huda var diyetken insan, biz hem Müslüman mı diyetken insan, Müslüman bugün de Allah'ın varlığını bilgen vakti de şu Ebu Talib Selik bilir. Resulullah'ın hak peygamber ikenliklerini sen agende Ebu Talib Selik sen alır. Üyağı bilmedik kandak baladı. İhtiyat bu iş gerek. Çünkü yakşısı din-i İslam'a estahdı dikirip amel kılıçıya ötüş lazım iken. Allah Teala onu Resulullah'a dedi ki siz haklagan adam izni hidayet kılıp yakşı görgen kişinin İslam sahibi alıp kralmıyorsunuz. Bunun için kovup kaygırmayın eğer sizin sözünüzü o kabul kılmasa Allah Teala'nın özü haklagan bandasına hidayetke, hakikatke başlaydı. O özü kim hidayetke yürüdüken ekenini bilediğen zattır digen eken. Allah hanemizle kalbimizle bütün etrafımızla yar dostlarımızla kalblerle hidayetini, özü iman etkabını hediye kalsın. Yukarıda biz nasihiler haklarda etmetken sözlerimizin yine bir bar jihat ba'zi bir nuqtalarini ta'kidlaymiz. Xabarlarimiz bo'lsa, 11-chi asrda Rim papasining buyrug'i bilan musulmon dunyosiga urush e'lon qilishgan. Buni salibchilar urushi degan nom bilan tarixlarga bitilgan. Million odamlarni ular musulmon dunyosiga bo'yinlariga kres osib bostirib kelishgan. Ko'p million odamlar, sodda odamlar, kambag'allar, muhtojlar, bechoralar, qashshoqlar mana shu urushda boy bo'lib olarkanmiz degan vasvasa bilan musulmon dunyosiga bostirib kelishgan. Ularni poplari, ularni boshliqlari o'sha Rim papasi ularga juda katta boyliklarni va'da qilgan. Musulmonlarning qo'lida boylik bor, ularni bosib olish kerak, dinni ulardan ozod qilish kerak, yerlarimizni ozod qilishimiz kerak degan vasvasa bilan ko'p sodda odamlarni laqillatdilar va natijada million yoshlaru kattalar qurbon bo'lib, daryo daryo bo'lib odamlarning qoni oqib ketdi. Hozirgi kunda ham bo'layotgan ba'zi bir harakatlar shu narsani esga soladi. Ya'ni ko'cha-ko'ylarda bo'yinlarga krestlarni osib olib, yoki bo'lmasam qo'llariga kitoblarni ushlab, musulmonlarni aldayotgan, musulmonlarga hatto pul berib, ularni boshqa yo'lga chalg'itayotganlar ham ana shu salibchilarni eslatyapti. Ularning kitoblarida qo'poruvchilik ruhi shunday sezilib turibdi. Ular musulmon diniga hujum boshlaganlar hozir. Shuning uchun ham sizlarning yig'ilganlaringizdan foydalanib, ehtiyot bo'lishlaringizga chaqiramiz. Agar ahvol shu tarzda davom etadigan bo'lsa, oqibati
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا